Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og vi tilbake.
Ja, det vi.
Og vi, nå det noe som rister. Dette irriterer meg veldig. Vi vi tilbake I loven.
Det vi.
Ekstraordinære omstendigheter krever at vi I loven.
Ja. Rett og slett at det var ikke plass til oss I studio.
Ja.
For der var det andre som skulle sitte. Andre litt mer profilerte navn da.
Ja.
Som blir kjent igjen på gata og sånn.
Ja.
Så da måtte vi trekke ut hit som to trekkfugler.
Ja. Så vi på loven. Det jo fortsatt vårt sted, så vi har det. Det veldig greit å ha et backup-studio sånn sett. Vi har byttet ut gressklippende nabo.
Ja.
For det jo ikke så mye gress enda. Og det så mye is at han kan I hvert fall ikke... begynne å brøyte eller bruke snøfreser. Men jeg har da valgt å ta med en skapning som jeg har hjemme,
ja.
Som heter Milla, som en hund.
Ja, vi har en hund her.
Ja, så vi skal ta og legge ut bilder på Instagram etterpå. Ikke spis på den, Milla. Du, da får du strøm, og da dør du. Så ikke gjør det. Vi får se
ja.
Om vi kommer oss gjennom uten at hun dør ja. Vi kan håpe det, hun 5 måneder, så det vanskelig å si hva hun finner på med Det jo spesielle dager, kan vi si, under vår innspilling
Det det, det jo, vi spiller jo inn nå, I skrivende og talende stund, så det 10. mars
ja.
Så innen vi har gitt ut denne episoden her, kan det jo ha skjedd ting I verden Men det jo helt
Ja, så krigen har pågått I 2 uker
Ja, 15 dager det vel, siden...
Ja. Og da skal vi bare si det at denne episoden her har vi jo hatt på tapetet en stund.
Ja.
Det har ikke noe... Vi timer det ikke spesielt, det har ikke noe med konflikten å gjøre.
Nei.
Det en vi ville tatt uansett, det var faktisk nesten sånn at vi tok den forrige sesong.
Mm.
Men vi tar den denne sesongen her. Og... Vi skal da snakke om noe som omhandler da Sovjet og Russland.
Ja da.
Og London.
Hvordan reagerte du da denne, bare sånn kjapt da, jeg har ikke spurt deg dette, hvordan reagerte du da denne invasjonen fant sted? Denne uprovoserte invasjonen?
Okay. Ja, jeg ble jo ikke overrasket, for det var jo, han har gjort det samme før.
Ja.
Sånn var det når det var Krimhalvøya, og så sto han der med hele forsvaret sitt, og så var verden sånn, du, ikke vær der. Han bare, jeg ikke her. Så vi regnet jo med at det kommer til å skje igjen. Jeg var ikke så, jeg fikk ikke noen sånn kjempereaksjon, det gjorde jeg ikke.
Nei.
Nei, hva med deg?
Livredd.
Ja.
Tenkte, nå tar de oss. Så jeg har jo alltid ledd av de som har beredskapslager I kjelleren, jeg.
Ja.
I Boden. Mm. Jeg har hånet de I mitt stille sinn, men jeg ble en av de. Men jeg ble en av de så tidlig I denne konflikten, at jeg hadde på en måte, da det begynte å gå tom for vanndunker og sånn, da hadde jeg allerede vært der for mange dager siden. Så jeg, ja. Det var ingen som skjønte at jeg, for jeg været dette her, det var ingen som skjønte at, åja, her det en som lager beredskapslager. Fordi jeg... var kanskje den I Norge som var tidligst ute.
Ja, nummer én.
Ingen som hadde begynt å hamstre, selv om det var litt flaut å kjøpe masse hermetikk
ja.
Og sånt på butikken. For det... så da gikk jeg på den selvbetjeningskassa. Jeg ville ikke at... Jeg har 4 bokser hermetikk, bare hermetisk pålegg og sånne ting.
Ja.
Så jeg spredte det også litt utover forskjellige butikker, sånn at folk ikke skulle se sånn, åja, det her jo DSB sin liste av hva du bør ha.
Men håper du nå at det skjer sånn at du får brukt det, eller?
Nei, på ingen måte. Nei, men jeg har også lagt inn, ting går ut på dato her, så jeg har lagt inn I min kalender når ting går ut på dato, så jeg sånn, ja. Ja, 2023, så jeg sånn, ok, da må jeg bytte ut havregrynen.
Ja.
Da har jeg gitt meg selv en måneds varsel da, før det går ut på dato, sånn at da kan jeg ta det opp, spise det, sånn at det, før det går ut på dato, sånn at det da erstattes av nytt. Så jeg har blitt jeg har fått et ordentlig system. Jeg har 30 liter vann I boden.
Mm. Og det hvor mye trenger man hver dag?
9 liter per person.
Ja.
Tror jeg da.
Hvor lenge det da? Hvor lenge var det?
Nei, det vet ikke.
For det ikke noe vits å ha, jeg tenker som vann spesielt, det ikke noe vits å ha 30 liter vann hvis det ikke 4 dager, og så har du mat for 3 måneder. Liksom.
Nei, og så det jo også dumt å kjøpe, jeg kjøpte jo også noen poseretter. Det jo dumt, for det går ut over vannbeholdninga, ikke ja. Sant? Så da må man veie for og imot der. Men det vannet også, har jeg lagt inn varsel på om et år da.
Når vannet går ut?
Så skal jeg, nei, da skal jeg bytte. Da skal okay. jeg bytte vann. Så, sånn ja. At det ikke, det kan stå der evig, hvis ja. Du vasker den der tønna med klorin og sånn. Men jeg vet av erfaring at hvis jeg hadde sagt til kvinnen jeg deler adresse med, at de dunkene her, de har jeg vasket med klorin. Da hadde du aldri drikket av det. Da hadde du heller valgt å dø.
Ja.
Så jeg har ikke vasket det med klorin, jeg vasket det med salo. Men når man vasker vanndunker med salo med liten åpning, da blir det skum.
Ja.
Så jeg, og det jo et mareritt å vaske og få ut, så på å fylle 30 liter vann, så brukte jeg kanskje 300 liter vann. For det var et mareritt å vaske. For jeg må sånn, åja, skummet går aldri ut, jeg kan ikke ha salovann stående I boden.
Nei, men du vet at du får kjøpt sånn ferdig beholder, ikke sant?
Ferdig beholder, ja, men det jeg vil ha egne.
Ja, men sånn til camping og til enkle hytter og sånn, så har man en sånn egen vanndunker på 30, 40, 50 liter og sånn.
Ja, men det vil
jeg ikke ha. Vi kan ha det, nei.
Jeg skulle ha 3 dunker av 10 liter.
Ja.
Så jeg har et beredskapslager I kjelleren som står klart, har også lagt opp I en sjokoladeplatte da, bare for å...
Bare for kosen?
Ja.
Når det lørdag?
Ja.
Ja, men det vil jeg si, det går jo igjen da utover vannbeholdningen for å bli veldig tørst.
Ja, det, jeg har jo ikke helt, jeg har jo kjøpt inn et lager med håp om at det aldri skal brukes.
Ja.
Det jo det.
Ja, men altså, jeg vet at Christian Ringnes, han har jo, jeg mener at det sodd, og så har han bacon crisp. Ja. For det holder seg jo evig, og det masse.
Det blir I hvert fall tørst.
Ja, det holder seg evig, og det masse energi. Og så har han også masse gamle filmer, og sånn gammel kino.
Ja, ikke sant?
Og så da blir det sånn, det jo totalt unødvendig.
Og han har jo sikkert et beredskapslager på størrelse med vår leilighet.
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Mm. Men da blir han jo tørst igjen da. Så det jo mye, mye som skal tenkes på, ja. Da man skal gjøre seg I beredskap.
Tenker du, det har jeg jo tenkt på siden denne pandemien brøt ut, så var jo den litt synd på Støre og for så vidt, som nå endelig hans tur til å skinne. Først han må gjøre å stenge landet, så får han åpne det, så det 2 uker pause.
Ja.
Og så kommer det krig, en invasjon, en uprovosert invasjon.
Mm.
Vil du, jeg har jo begynt å betegne dette her sånn at nå lever vi, I, at dette her uår for verden.
Ja, det det. Det virker litt som det at vi lever I en simulering, og han 14-åringen som spiller det sånn, ok, pandemien over, hva skal vi gjøre nå?
Ja,
ja.
Begynner å bli litt sånn sulten, ja. Rett før middag. Så det her, I verdenshistorien må jo de siste 3 årene, det må betegne, gå inn I historiebøkene som, da var verden I uår. Først var det en pandemi, så var det mange som ikke trodde på pandemien, så var det folk som ikke trodde at vaksinene fungerte, og så begynte ting å roe seg, men egentlig ikke, hvis du ser på verdensbasis da.
Nei.
Og så valgte et stort land å bare angripe et annet land.
Ja.
Og så var det litt, ja, så får man jo bare se hva som skjer da, krysse fingrene for at det ordner seg.
Ja, det blir vanskelig å se, og som sagt, vi spiller inn dette her nå, da på krigen gått på, nei, var det 2 uker eller 15 dager, så vi vet ikke om det historisk sett kommer til å holde seg på noe som helst måte. Vi håper jo selvfølgelig på en fredelig løsning der vi får slutt på det. For det humanitært helt på trynet.
Ja, ja. Altså der. Dette her jo, folk må stilles for retten.
Ja.
Og så kan jo NATO for eksempel søke om å bli medlem I Ukraina. Ja. Eller et eller annet. For ja. Jeg vil ha sånne folkevalgte, vil jeg ha.
Ja.
Jeg klarer ikke se for meg hvilken politiker I Norge som skulle stått sånn på barrikadene ved
Nei,
en eventuell invasjon.
Støre hadde ikke stått skjeggete og med grønn sånn genser I, og vært på Stortinget, liksom. Det, eller regjeringskvartalet.
Ingen,
på noe som helst måte.
Tror du noen norske politikere hadde tatt den rollen?
Nei.
Ikke er det?
Nei. Nei, da må man ha folk som veldig gode til å prate. Og så det jo sånn, Han jo komiker, ikke sant? Tidligere ja. Komiker. Og så han jo en av våre, på en måte.
Han, da vet man jo på en måte litt hva folk vil ha. Sånn å spille på folks følelser. En fantastisk lingvistisk. En fantast.
en god retoriker.
Retoriker, ja. Men også en god lingvist.
Ja, så vi vil... Hvem det vi skal ha da? Atle Antonsen? Det han vi skal ha der? Han samler det nok.
Noe sånt da.
Ja. Ja, fordi vi har ikke så mange andre komikere som kan se litt sånn hardbarka ut.
Numis og Rønnis da?
Nei.
I frontlinjen?
Ja, jo, men det greit. Ja. Men de skal ikke ha noen taler. Nei, det må bli Atle da, eller noe... nei, det blir Atle. Men I dag så skal det da handle om et attentat.
Ja, det skal det.
Vi skal handle om Russland, Sovjet, KGB, FSB. Og London og igjen da krenking av suvereniteten til et annet land og krenking av statsborger fra et annet land fordi vi skal snakke da om dette godeste attentatet på Alexander Valerovich Litvinenko Litvinenko,
ja.
Ja, for han ikke fra Ukraina, så han ikke Tjenko. Han Enko.
Mm.
Og dette jo noe jeg husker godt.
Ja, jeg husker jo, det jo et ikonisk bilde.
Ja.
Der han ligger på I sykehussengen, skallet, og ser kanskje sånn, ser ut som verdens sykeste menneske.
Ja, han ser virkelig, virkelig syk ut. Han jo... Han ble født I 1962, så han var jo ikke gamle karen I 2006 da dette her skjedde. Men vil du fortelle litt om godeste Alexander?
Ja, Alexander Litvinenko jo en tidligere offiser I FSB, som igjen da tidligere, nei, som var KGB.
Ja, som var KGB.
Var KGB. Mm. Alexander tok eksamen ved en militærhøyskole, faktisk, kalt Vladikavkaz, og begynte da sitt arbeid, sitt virke innen KGB I 1986. Og der drev han på, og han infiltrerte organisert kriminalitet og jobba mot korrupsjon.
Mm.
For det var det... ganske mye av.
Ja, og det det ganske mye av fortsatt.
Ja. Men etter på sikt her da, så blir jo FSB.
Mm.
KGB blir FSB.
Ja.
Og det spekuleres jo faktisk I at Litvinenko på et tidspunkt har også en personlig konflikt med mannen som nå den russiske presidenten.
Ja, for han var sjef for KGB, ja. FSB, og Litvinenko mente da at KGB selv var korrupt, at det var mye korrupsjon I KGB.
Det gjorde han. Og da må vi hoppe til 1998,
ja.
For da kommer på en måte anklagene fram, da står Litvinenko opp for det han mener rett da, sammen med flere maskerte personer.
Ja, det var ikke alle som turte å vise ansiktet sitt.
Nei. Kan skjønne hvorfor.
Ja.
Det kan jeg. Og der mener han, de kritiserte FSB-ledelsen. Og på det tidspunktet dette her skjedde, I 1998, så var lederen av FSB, det var, hvis navn ikke må nevnes, det var...
Voldemort.
Ja, det moderne Voldemort da.
Ja.
Den ekte Voldemort.
Ja.
Da kalte Litvinenko FSB for en bandittorganisasjon som på ingen måte jobba for å fremme russiske interesser, da. Men at det handla om korrupsjon, og det handla om å snike unna litt penger og bemidle seg selv.
Ja.
Enkelt og greit. Og da blir Litvinenko, han blir fengslet, og han blir ilagt reiseforbud. Men I 1999, selv uten pass, så klarer han å ta seg ut av Russland, eller Russland, og til Tyrkia. Uten pass, altså, klarer han å liste seg over grensa til det tyrkiske riket. Reisen jo lang fra Tyrkia til England, men han tar den.
Ja, han velger å ta den.
Ja, og I 2000 så kom han seg til England og søker politisk asyl, og han på ingen måte en mann som reiser til England og tenker, nå jeg trygg, her skal jeg leve in the countryside med et lite fint hus. Kjøp meg en sau.
Kjøp meg en sau? Ja.
Man kan ha to, for da formerer de seg.
En sau, ja. Det det bildet de fleste russerne da hadde av hvordan det var å leve I England. Ja. Alle har en sau.
Alle har en sau.
Om
du kan en høne her og en høne der, så har du egg ja. Også. Men han jo en mildt sagt, en høylytt kritiker.
Ja, han fortsetter I stor skala, kan man vel si, å kritisere Putin da spesielt, men også hele egentlig systemet I Russland.
Mm. Og på det tidspunktet her må man også nevnes at Putin har tatt over som president.
Mm.
Og han vant valget I 99, etter å ha blitt utpekt av Jeltsin,
ja.
Som han passer, og tok over makten 31. Desember 1999.
Mm.
Så han startet millenniet. Internett sluttet kanskje ikke å funke I 2000.
Nei.
Men
Russland sluttet å funke.
ja, det var starten på slutten kanskje.
Ja. Ja, så han høylytt kritiker I eksil da. Skriver bøker, skriver artikler, lar seg intervjue. Han skriver boken Blowing Up Russia fra 2002, der hvor både han og medforfatter da, Yuri Felshtinsky.
Ja, skulle vært Gagarin.
Ja, det burde vært Gagarin. Der de blant annet påstår at den russiske sikkerhetstjenesten, eller FSB, gamle KGB, at de I høsten 1999 sprengte flere leiegårder I Russland for å gi skylden på tjetjenske terrorister, og ja. Dermed få en foranledning til å innlede krigshandlinger mot Tjetjenia. Så en såkalt false flag operation.
Ja, for dette her, skal vi lage en egen episode om.
Ja.
For jeg har hørt noen fantastiske lydbøker på Storytel som omtaler dette her. For de fremgangsmåten her, I de eksplosjonene da, på, altså det var, og det var boligblokker, det var sivile.
Mm.
Flere hundre som døde, hvis du tar eksplosjonene og legger sammen antallet folk da.
Mm.
Så var fremgangsmåten var totalt ulik fra hva tjetjenerne hadde brukt før.
Ja.
Men på et tidspunkt så finner de, jeg tror det 350 kilo sekkere med sprengstoff I en kjeller I Ryazan.
Ja.
Så sier de at ja, men dette her sprengstoff. Se her, vi har klart å forhindre dette. Det jo fantastisk, og det jo tjetjenerne som står bak.
Mm.
Dette her jo ikke bra I det hele tatt. Og der var detoneringen satt til 05:30. Så på den måten så har de på en måte... De har redda en blokk da
ja.
Og de har fått et påskudd for å se Ok, peke på, det de som har gjort det Det russiske sinnet mot Tjetjenia øker Men så inni der Skal ikke gå for mye inn på det For dette må vi ta I denne episoden da
mm.
Men så begynner jo høytstående russere å motsi seg selv
Ja,
for noen
ikke si mer Fredrik
Nei, for dette altså,
Dette blir dritspennende
ja,
Det blir mer av dette fremover
det, Men det blir brukt som et påskudd For å rett og slett invadere
Tjetjenia
da. Og på det tidspunktet, den tjetjenske invasjonen av Tjetjenia, så hadde jo ikke Putin enda blitt president.
Mm.
Da var han statsminister. Men kunne på den måten da gi hæren det man kan kalle frie tøyler.
Ja.
Ja.
Ja, så det, og påstandene han kommer med, de mange. Jeg tenkte å gå gjennom delene av dem også, og det også verdt å merke seg når vi da skal gå inn til bevisfronten og de forskjellige teoriene og sånn. For det ene var jo at han, ene påstanden var jo at KGB og FSB I Russland støttet terrorisme over hele verden.
Mm.
At de finansierte den blodigste terroren I hele verden, ifølge Litvinenko. Inkludert av Carl Sjakalen Ramirez, Yasser Arafat, Saddam Hussein, Abdullah Öcalan, Wadi Haddad fra Folkefronten på frigjøringen av Palestina, George Howie som ledet Libanons kommunistparti, Ezekias Papanau fra Kypros, Sean Garland fra Irland og mange andre. Han sa at de hadde blitt trent, finansiert og utstyrt med våpen, eksplosiver og forfalske dokumenter for å utføre terrorangrep på hele verden. Kanskje ikke så vanskelig å tenke seg. Det har jo skjedd fra tid til annen. USA har jo også deler av Taliban og Al-Qaida har de trent opp selv I New York. Så, mm. så det kan nok være her. På spørsmål I et intervju hvem han trodde opphavsmannen til bombeangrepene I London I 2005 var, svarte Litvinenko, du vet, jeg har snakket om det tidligere, og jeg skal si det nå, at jeg kjenner bare en organisasjon som har gjort terrorisme til det viktigste verktøyet for å løse politiske problemer. Det den russiske spesialtjenesten. Mm. Så han anklager dem for den terroren også, uavhengig av hvilken religiøs bakgrunn de har, om det muslimsk, eller om det katolikk, protestant, ateist, det spiller ingen rolle. Han mener at de med og tar alle. Han mener også at skytingen av det, I det armenske parlamentet, som skjedde I 1999, Der mener han også at at generalstaben at de russiske vepnede styrkene har organisert den skytingen.
Ok.
Gisselkrisen I Moskva-teatret, som også en ting jeg husker.
Ja, det store, det operan eller det teater? Eller, I hvert fall,
ja, det pågår en forestilling, og inn kommer det noen terrorister.
Som på en film?
Ja, som på en film. Og Litvinenko hevde da at to av de tjetjenske terroristene som var involvert I Moskva teaterbelæringen I 2002, som ble kalt Abdul the Bloody og Abu Bakar, de jobbet for FSB, og at byrået manipulerte opprørerne til å iscenesette angrepet. Og Litvinenko sa, da de prøvde å finne disse to blant de døde terroristene, så var de ikke der. Så FSB fikk ut sine egne agenter. Så da har de fått agentene sine til å lede beleiringen av det teatret, og så har de agentene gått ut, og så har de tatt resten.
Ja.
Så var det jo også da Beslan skolebeleiringen I september 2004, og da antyder Litvinenko at de russiske hemmelige tjenestene må ha vært klar over handlingen på forhånd, og sannsynligvis hadde organisert angrepet selv for å skjerpe lovene om terrorisme og kunne ut så vidde makten til rettshåndshevelsesbyråer, som bare...
For langt ord.
Alt for langt ord, og ikke norsk. Men konklusjonen hans var basert på det faktum at flere av gisseltakerne I Beslan hadde blitt løslatt fra FSBs varetekt rett før angrepet I Beslan. Og han sa at de bare ville blitt løslatt hvis de var til nytte for FSB, og at selv I tilfellet der de ble løslatt uten å blitt omgjort til FSBs agenter, så ville de fortsatt hatt en verdi når de så at det... Vi slipper deg løs, så gjør du det greiene der.
Mm.
Det fint for oss, for da får vi angrepet dere senere. Så det den påståtte forbindelsen mellom Russland og Al-Qaida, som ble gjort I et intervju I juli 2005, med den polske avisen, som jeg ikke har tenkt til å... Rettspospolita. Ja. Og mener at Ayman al-Shawari en fremtidende leder I Al-Qaida, ble trent et halvt år av FSB I Dagestan I 1997. Igjen, dette har vi vært inne på før Det har vært mye frem og tilbake fra I Afghanistan og Pakistan Og sånn på hvor de har blitt trent og sånn Noen har blitt trent av kommunistene, andre har blitt trent av vestlige styrker Dette har skjedd mest sannsynlig At det akkurat sånn, det vanskelig å si Han anklager også Putin da for attentatet på Anna Politkovskaya
ja.
Som var denne Putin-kritikeren som to uker før det skjedde noe med Litvinenko ble skutt i
heisen der hun bodde, tror jeg.
Ja, I boligblokken sin.
Ja.
Og hun var som sagt sterkt kritisk da, til det. Det også det flere. Det flere mellom FSB og mafian og sånn. Og I tillegg så det en artikkel skrevet av Litvinenko I juli 2006 og publisert online. Hevder han at Vladimir Putin pedofil, og at KGB og FSB da var I besittelse av videoopptakene som angivelig dokumenterte den ulovlige omgangen med barn da. Red Banner Institute uteksaminerte mindreårige gutter og senere senere da ble tatt inn til Putin, misbrukt, og så videre, og så videre. Og hevder altså at Anatoly Trofimov og Artyom Borovik visste om den påståtte pedofilien. Litvinenko kom med de påstandene etter at Putin på TV mens kameran rullet kysset en gutt på magen, en liten gutt, altså han vel kanskje 4 år, mens han stoppet for å chatte med noen turister under spasertur på I Kremlområdet 28. juni 2006. Hendelsen ble husket tilbake, eller hendelsen ble dokumentert av både BBC og Yandex, og der har liksom veldig mange spurt Putin om forklaringen på handlingen hans, og han svarte bare, han virket veldig uavhengig og oppriktig. Jeg ønsket å kose med han som en kattunge, og det var det som var gesten. Han virket så hyggelig, det var ingenting bak det, sa Putin. Så det jo ikke, og jeg skal ta med en siste her, for den tror jeg litt viktig. Litvinenko mener at kontroversen om publiseringen av tegneseriene, Mohammed-karikaturene, i Jyllandsposten, han mener at den ble igangsatt, hele disse protestene som ble igangsatt av FSB for å straffe Danmark for å nekte til å utlevere tjetjenske separatister. At det var som en straff, at de oppildnet. Så det, man vet jo at det kom veldig mye konspirasjonsteori knyttet til dette her, i arabiske land og sånn, at Danmark gjorde veldig mye mer enn å publisere disse tegningene. Det var veldig mye ting som ble sagt, og om det har vært av dem selv eller kommet fra et annet sted, det vet man ikke. Men dette en av påstandene. Så, men dette bare lite klype av disse påstandene som han stadig vekk hamrer ut mot det russiske russiske ledelsen da. Og styresettet, eller det bare en mann, det Putin. Så da kan det være sånn at Putin kanskje bærer noen nag og synes han en irriterende fyr.
Det kan være det.
Ja.
Det kan være det. I tillegg så innledde jo Litvinenko et angivelig samarbeid med MI6,
ja.
Den britiske etterretningstjenesten. Og der kommer han jo da med denne informasjonen, men også informasjon om høytstående personer I Kreml da.
Mm.
Men også den russiske mafian sitt arbeid, hvis man kan kalle det arbeid, men tilknytning til Spania for eksempel. Og han blir britisk statsborger I 2006, og denne Anna, som jeg ikke husker etternavnet på, denne kvinnen.
Som blir skutt?
Ja. Han, Polikovskaya.
Ja.
Han setter jo I gang sin egen etterforskning. Av denne. Og kommer på et tidspunkt, så møter han 2 andre russere, tidligere agenter, på Millennium Hotel i London, og det Andrei Lugovoy og Dmitri Kovtun. Her skulle han angivelig, til Spanien tur med Lugovoy faktisk, Litvinenko, for å se på denne, for å etterforske ytterligere russisk mafias tilknytning til Spania. Og han møter disse 2 tidligere agentene på dette hotellet. De drikker te. Og kort tid etterpå så blir han blir dårlig. Han blir skikkelig dårlig. Han kaster opp hele natta. Og 3 dager etter så blir han innlagt på sykehus. Han avgir også et intervju til BBC 11. november 2006.
Ja.
Der han sier at jeg helt sikker på at jeg har blitt forgiftet. Jeg overbevist om det. 23. november, så døde han. Det 3 uker etter tekoppen ble drukket. Og det viser det seg at da de tester Litvinenko, så det jo rart at de burde bare, han sier, jeg tror jeg forgifta. Ok, vi tester deg for det med en gang. Men det gjør de
Nei, altså problemet at han har ikke symptomene til klassisk forgiftning, så de klarer ikke å skjønne hvilken gifter det snakk om.
Nei, men de finner det ut.
Helt til slutt.
De finner at han jo stappfull med det radioaktive stoffet polonium-210. Og polonium har jeg ikke inngående kunnskap om, men jeg har lest om det.
Ja.
Og det går til beinsubstansen I kroppen din.
Det kan du gjøre, for det etterligner, sånn som, nå vi veldig opptatt av jodtabletter, ikke sant? Ja. Man skal ta jod.
Ja, jeg har noen jodeksem her.
Ja, fordi dette nedfallet fra plutonium da, det vel, som I disse kjernereaktorene og sånn, og atomvåpen, det etterligner jod. Ja. For kroppen tar imot så mye jod som mulig. Ah, der kommer jod, digg. Og så det ikke jod, det radioaktivt jod, og det kjipt for kroppen.
Ja.
Dette her, dette her som vi snakker om nå, polonium, det etterraper kalsium.
Så det går på beinene?
Det går på bein og deler av indre organer da. Så
bryter ned immunen.
Ja, for i stedet for å bygge opp, sånn som kalsium gjør, det bygger opp og styrker, så tar dette kalsiumet og bryter ned i stedet.
Ja, og så gjør det løst, da, så det, åja, nå det svagt nok, da tar vi andre vitale organer også.
Mm.
Milt, nyrer, lever. En norsk ekspert på området, jeg fant en NRK-artikkel,
ja.
Han har uttalt at en dose på 0,089 mikrogram dødelig.
Ja.
Så du skal ikke ha mye
Nei.
For å være ferdig. Å ha polonium og sånn alfapartikler som i dette polonium-greiene, og ha det inne I kroppen, sammenligner han med å sende en elefant inn I en glassbutikk.
Ja.
Så du vil ikke ha
dette I kroppen. Vil ikke ha det.
Og da det jo litt ulike teorier. Jeg vet på en måte ikke hvor mange teorier det ja. Altså, den ene jo at det var folk I Storbritannia
Ja.
Som var redd for å bli utlevert
mm.
som sto bak at de på en måte bestilte drapet på Litvinenko mm. fordi han ikke skulle slenge eller komme med informasjon da som kunne gjøre at de ble utvist fra Storbritannia og sendt tilbake til Russland for eksempel
ja.
At det de som skulle
ja for det var andre agenter der som har kommet seg til Storbritannia som har gjort masse forskjellige ting men som har levd som ikke har samarbeidet med MI6, og som mm. ikke har vært uttalt I det hele tatt, men bare levde I fred og ro, og kjøpte seg en sau da,
ja.
Og koste seg med det, og fant ut at det gøyere med å ha en sau her, enn ingenting der borte.
Ja.
Så de ville ikke bli utlevert da.
Mm.
Det... Også rike forretningsmenn, og folk som har hatt forbindelse og tjent stort på Sovjetunionens fall.
Oligarker, for eksempel.
Ja, oligarkaktige rikinger. De ville heller ikke ut, og de hadde jo, har jo absolutt penger nok til å få gjort et sånt mm. drap da.
En annen at han har gjort det selv,
ja.
Fordi han hadde en uhelbredelig sykdom.
Mm.
Og det det ingen tegn på at han hadde.
Nei.
I det hele tatt. Han led ikke av noe depresjon eller noen ting. Så, og de teoriene vi har nevnt nå, de avfeies av... den gemene hop.
Ja.
Den teorien man går for,
mm.
Som mest opp I dagen, og som Storbritannia har beskyldt til og med Russland for,
mm.
At det russerne som gjorde det, og da spesielt da disse, ikke da spesielt, men det da disse to, Andrei Lugovoy og Dmitri Kovtun,
ja.
At han ble forgiftet da de drakk te
mm.
på dette hotellet. Og I etterkant så fant man jo spor av polonium 210 på hotellet.
Ja.
De fant spor av det ved bordet der han satt.
Ja. De fant overvåkningsbilder av at en av dem, jeg husker ikke hvem av dem det var, tar seg en tur på toalettet på The Millennium, da man plutselig finner store ansamlinger ved vasken mm. og ved siden av vasken med polonium. Man finner det på hotellrommet, der hvor litt av en sånn der plastkoppbeholder har blitt skylt ned I avløpet, og den leser jo som ekstremt radioaktiv.
Ja.
Håndklene ekstremt radioaktive. Og hele det hotellrommet
De finner radioaktiv. Også noe på en strippeklubb.
De finner på strippeklubb, de finner på bussen de har tatt, de finner på T-banen de har tatt. Så det kan virke som dette to folk som ikke helt har vært klar over at de hadde sterkt radioaktivt stoff med seg.
Det er jo helt Arne Treholt-nivå på det spiongreiene her.
Ja.
Det jo, la oss gjøre det så åpenlyst som mulig.
Ja.
I etterkant så var det vel rundt 700 personer
mm.
som måtte testes da,
ja.
For om de hadde blitt radioaktive.
Ja, og mye av grunnen til det jo fordi I det han forteller om det, og I det de da endelig finner ut at det polonium, så må de jo løpe til hotellet.
Ja.
For å finne hvilken av disse te-muggene og koppene blitt brukt. Og så finner de at den den muggen som de drakk te av, for du får en sånn mugge på bordet.
Ja, te. Britene liker sin te.
Ja, det at de gjør, ja. Men den jo full av plutonium, Eller polonium.
Og den har blitt brukt av folk.
Den har blitt brukt av flere.
Det går ikke av den sønnen, da blir det lett takket knekken på det der.
Så de må jo teste alle. Og så vet man også det at under dette møtet her, etter de hadde drukket dette her, så ber han ene, husker jeg ikke, hva heter han første?
Lugovoy.
Lugovoy.
Nå sikter du til sønnen.
Ja, ja, som får sønnen eller barnebarnet sitt til å ta Litvinenko I hånda.
Ja, håndhils
på den mannen vi nettopp har forgiftet det her nå. Med polonium, som dritradioaktivt, og han kan dø av det. Så det jo gøy. Det gøy at de kan så lite om det.
Så da har det jo igjen blitt spekulert I om de faktisk vet. Altså, de vet nok hva de har gjort, men jeg tror kanskje ikke de vet hva de har hatt oppe I pipetten.
Nei, det virker ikke sånn. For det også, det var også spor etter dem på flystolene de satt på.
Ja.
Og så det det. Hvor lages polonium hen? Eneste sted I verden.
Det bare et sted, ja.
Ja. Det I Russland.
Det det, ja.
Strengt, strengt overvåket beskyttet. Du får ikke ut noe av det der.
Du får ikke kjøpt reseptfritt.
Nei, det ikke...
Det bra at det ikke reseptfritt.
Det ikke Vita Pro, liksom. Det strengt, strengt beskyttet. Så for å få tak I det, så må man ha godkjennelse fra veldig høyt opp I den russiske regjeringen, det vel teit å kalle det, men I det russiske systemet.
Tsarveldet.
I tsarveldet, så må man ha godkjenning fra meget høyt opp.
Og det har du blitt spekulert I og altså at det har fått godkjenning de mener at folk mener at det har blitt godkjent av FSB-leder Nikolai Patrusjev men andre igjen mener at det har vært også godkjent da fra høyeste hold at det var en personlig vendetta mot Alexander Litvinenko så kan vi jo se på hvilket om hva hvilke motiv skulle man ha for å kvitte seg med Alexander Litvinenko. FSB så jo på han som en forræder.
Ja.
Han var jo en av deres egne, som hadde trådt ut av rekkene.
Og kritisert dem. Rømt.
Kraftig.
Ja.
Han hevde jo at Russland, en av anklagene jo at Russland selv sto bak disse bombingene av boligblokkene I 99. En annen ting at han samarbeidet med MI6, han hadde jo kommet med ramsalt kritikk av presidenten han mente også at presidenten sto bak dødsfallet på Anna Politkovskaya I tillegg så har jo Alexander Lugovoy fått han har fått medalje I ettertid for services to the fatherland ikke motherland, fatherland
ja, og hadde vel et program på russisk TV som heter Traitors Det tror jeg.
Ja.
Det handlet om hvordan de fikk stoppet disse agentene.
For et fiffig opplegg de holder på med.
Altså. Ja, de holder på med mye.
Så Lugovoy på sin side mente jo at han hadde blitt lurt av MI6. At polonium hadde blitt plantet på de for at de skulle få skylden. Og da igjen mente han da at det var MI6 som sto bak.
Ja.
Men da måtte jo også MI6 gått rundt I hele London-
Ja.
Og bare spraya polonium på busser, på stripper, rumpa til den ene stripperen for eksempel.
Ja.
Tekanner, kopper, krus, fly.
Utsatt befolkningen for veldig mye skade, eller potensiell skade, og også da fått tak I polonium, som hadde vært stress.
For det må du jo frakte ut.
Først, ikke sant, ta på deg kostyme, lat som du en general, gi meg det, gå ut igjen, bytte kostyme, bytte bil, kjøre ut, prøv å få det da, det under 100 milliliter, da får man lov til å ha det I håndbagasjen.
Ja.
Ja, så det det hadde vært stress å få til.
Ja, går du på grønt eller rødt I tollen, jeg vet ikke hva.
Ja, nei, det nok, du burde nok gå på rødt, ja.
Ja.
Jeg har polonium.
Ja, det vet jeg ikke hva jeg så det går fint. Gå på grønn, du.
Ja, gå på grønn, du. Nei, men altså, jeg vil bare... Det et par ting her. Altså, man skal ikke nødvendigvis hoppe direkte til at fordi Litvinenko da virker å ha blitt tatt av russerne.
Og det jo ikke noe, det aldri noen som har tvilt på det, gift eller ei.
Nei.
Han har blitt forgiftet, det har de finnet I kroppen.
Ja, han har blitt drept, og det skjedde nok alle beviser, ganske tydelige beviser på at det disse to gutta som har drept han. Kanskje en av dem, kanskje begge har vært involvert.
Hvorfor det bare den ene som får medalje egentlig?
Kanskje det bare han som gjorde det, han andre bare var med. Han visste kanskje at det skulle skje, men han hadde ikke noe med den realistiske stoppet ikke. Å gjøre. Nei, det kan godt være. Fordi han drar jo også fra møtet ganske tidlig. Bare sånn, takk for meg.
Det vil jeg ikke være med på.
Men det, altså, selv om han da blir tatt av dage, så betyr ikke det at alt han hevder sant.
Nei.
Fordi han, altså det å hevde... Ja, alt dette fra at karikaturtegningene av Mohammed, ikke sant, og Jyllandsposten og sånt, det at FSB iscenesatt noe der for å straffe Danmark, det at Putin skal være pedofil som kommer ut. Andre ting nok helt sikkert ganske, altså drapet på denne journalisten, Anna Politkovskaya, når vi vet at han har tatt kritikerne sine knallhardt, Putin, det nok ikke helt utenkelig.
Mm.
Og I senere tid så har de jo prøvd å ta flere agenter
ja da.
I nyere tid også, ganske ny tid men igjen dette med Beslan skolebeleiringen og Moskva teatret leilighetsbomben og sånn dette kommer jo da tilbake til senere for å få sett på ordentlig men man skal ikke hoppe til automatisk at alt han sier riktig, derfor blir han tatt han kan bli tatt fordi Han var utrolig irriterende. Eller at man tar alle som hopper.
Ja, ja det for kan det være da.
For å vise at det der...
Du hopper ikke av.
Du hopper ikke av herfra.
Da skjer dette.
Da skjer dette. Så hvis vi skal... har du noe mer du vil ta nå før vi eventuelt hopper til en konklusjon, eller?
Nei, det har jeg ikke.
Da hopper vi til konklusjonen. Da skal vi konkludere her I konspirasjonspodden angående denne Alexander Litvinenko og mordet på han, forgiftningen av han. Hvem tror vi sto bak? Og jeg tror vel ikke at jeg har så mange imot meg når jeg sier at Russland sto bak. Hva med deg, Fredrik?
Jeg må jo si meg enig her.
Ja.
De nok involvert, de to andre som drakk te.
Ja.
Og de har heller aldri blitt utlevert.
Nei.
Selv om det har blitt forsøkt.
Mm.
Og det her skapte jo diplomatisk krise da, mellom ja. Storbritannia og Russland, for eksempel. Ikke for eksempel. De gjorde det.
De gjorde det.
Det er jo ikke om presidenten selv skal være involvert. Det har man jo... Man har ikke noen håndfaste beviser på det.
Nei.
Om man var det, så... Jeg vil nok ikke være overrasket. Jeg merker at jeg velger mirrende ord litt med omhu.
Mm.
Litt fordi jeg kjenner på frykten.
Ja, det jo frykt at han eventuelt da prøver å...
Ta meg?
Ja, eller annektere loven her. Ja. Si at den en egen stat, og kommer fredsbevarende styrker hit.
Ja.
Ja. Da får vi bare håpe på at NATO stiller opp for å redde konspirasjonspodden fra akkurat det.
Ja.
Og så får du heller bare få kona de ungen til å smake på ting så sjekk om det forgiftet
Ja, jeg må nesten gjøre det da Jeg har jo dette beredskapslagret, så jeg skal klare meg litt
ja, det veldig bra
Ja, for det bare til meg
Det bare til deg, ja. Du har til eget
De får fikse sine egne ting
ja.
Ja.
Ok, så vi tror det usikkert om det fra høyeste hold men det virker rart om det ikke var det
Ja, jeg ville bli overrasket
Ja, men altså hvis noen kommer på kontoret til Putin sånn, du, han drittfyren der jeg tenker at vi tar han, ja. Så tror jeg han kanskje blir sånn Gøy.
Ja, greit.
Greit. Si fra.
Jeg driver og planlegger noe annet her.
Ja.
Så bare gjør det du.
Bare gjør det du. Jeg har en lang plan om noe annet. Så bare få gjort det.
Mm.
Jeg skal nemlig synge Blueberry Hill.
Ja.
Så hvis dere ikke har sett det, Putin spiller piano, eller jeg vet ikke om det han som spiller.
Ja, han sitter ved det I hvert fall.
Han sitter ved det og synger Blueberry Hill, som noe av det mest surrealistiske russiske jeg har hørt.
Ja da, det øredøvende applaus.
Ja, og det skulle nesten bare mangle. Har du noen fun facts du vil gjennom?
Ja, jeg har fun facts, det har jeg. Det måtte jo være noe litt hyggelig, tenkte jeg. Så jeg har latt meg fascinere av et land.
Mm. Mm.
Og et land sånn ordmessig da, som nærmest Litvinenko, det jo Litauen.
Ja.
Så det noen fun facts om Litauen her, rett og slett.
Ok.
Et sted jeg trakter etter. Jeg har litt lyst til å reise dit. Jeg okay. har lest dette her. Må bare la dette konfliktgreiene ro seg litt da, sånn at man ikke der, venn. Hvis de skal ta de baltiske landene også.
Ja, nei, det orker vi ikke.
I Litauen så basketball den mest populære idretten. Og flere litauere har spilt i NBA.
Ja.
De er tårnhøye, vet du.
De er høye.
De er jæklig svære.
Mhm.
Karakteren Hannibal Lecter ble født I Litauen.
Ja.
Fra nattsvermeren.
Ja.
Karakteren, ja.
Ja.
En av de mest berømte matrettene I Litauen zeppelinai, som oppkalt etter zeppeliner, dette flyvende greiene.
Ja.
Og det potetboller laget av revet potet og fylt med malt kjøtt, ostemasse eller sopp.
Så litt kumleaktig.
Ja, det en slags raspeball dette her.
Ja.
Enkelt og greit. Det ser ikke spesielt godt ut.
Nei.
Det gjør det ikke, men det sikkert godt. Litauen det siste landet I Europa som konverterte til kristendom.
Ja.
Det betyr uflaks om du skulle plystre inne I Litauen. Det fordi da lokker du frem små, onde djevler.
Så helt kristen har du ikke blitt.
Nei, det har du ikke blitt. Det en anonym gruppe I Vilnius, altså hovedstaden, som går rundt I byen og henger opp husker. Så bare sånn, ja, fra denne brua så henger vi opp en huske. Så bare den der, og så dukker opp husker litt sånn forskjellige steder rundt omkring I byen da.
Ja.
Det ser ganske koselig ut på bildene hvertfall. Og helt til slutt, siste fun fact om Litauen, Sean Penn, sine besteforeldre, kom fra Litauen.
Og da avslutter vi med det. Det vel greie fun facts å få med seg inn I starten av uka.
Ja.
Vi tilbake igjen neste uke med en ny episode. Deilig å være I gang igjen.
Absolutt. Det var på tide. Mange vil hevde at det var for lang pause, men det flere som hevder at pausen burde vært lenger. Hvis du tar antallet innbyggere I Norge,
og, ja.
Så det nok... det jo flest folk der ute som totalt fan I det vi driver med.
Ja.
Så ærlig må vi være.
Så ærlig må vi være, men vi høres igjen neste uke.